Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišku.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Do završetka godine preostala su nepuna 3 dana. Već smo u prednovogodišnjem raspoloženju, pa će i današnja emisija biti u tom tonu. Pripremili smo niz anegdota u kojima su akteri bili neki od dosadašnjih gostiju Sportskog spomenara. Prelasci iz kluba u klub su u sportu uobičajena pojava. Međutim, od očiju javnosti su najčešće skriveni brojni detalji, čak i anegdote, koji su ih pratili. Čućete ih dve. Najpre onu kada je Anton Rudinski 1953. prešao iz Spartaka u Crvenu zvezdu. O tome nam je pričao tadašnji golman Subotičana Miloš Glončak.
Nekada je Rudinski stanovao u istom dvorištu gde ja stanujem. I kraj sezone, a inače Rudinski je već teo da ide onda negde. U jedno veče, oko 10-11 sati, neko mi lupa, ali jako lupa na prozor. Ja pitan ko je, ništa ne kaže, otvorim prozor. Njega sam poznao ja i ranije, Laca je bio tamo, išli smo ja, bio je tu, ne znam gdje smo bili zajedno.
Ko je Aca?
Aca Obradović, on je bio lekar u to vreme. I kaže on, dođi napoje, ajde.
Tehniko Crvene zvezde.
Da, i kaže, ajde napoje. Ja izišao napoje, kako izišao napoje, vrat automobila je otvorio mene, gurne u auto. Kaže, ide s nama. Pa reko, di idem? Kaže, ide s nama. Pa reko, pušti me, reko, šta hoćeš? A već kola krenile, pa njih bilo trojica, ja nisam se mogu ni tući sa njima. I dođemo do žednika, kaže, šta se praviš majmunom? To mi je rekao, pa ti ne znaš ko sam ja, pa reko, znam. I zato pitam, rekao, šta ti sad hoćeš sa mnom? Pa kaže da te nosim u crnu. A rekao, koga da nosiš u crvenu zvezdu? Pa kaže, Rudinskog. I onda okreni kola nazad, pa se vrati po njega. Pa kaže, meni su rekli da on tamo stanuje. Rekao, ne stanuje on tamo, on se preselio u drugu kuću. I onda mene donesu kući, a on ode prazan. A posle 3-4 dana opet dođe, ali onda ne dođe kod mene, nego dođe kod Rudinskog. I odneo ga je. Ali siroma nisu dugo zadržali. Rudinski nije bio takav igrač da može imati garanciju čovjek u njega.
Stanislav Karasi nije izborio mesto u prvom timu Crvene zvezde. Odbio je ponudu crveno-belih da ode na pozemicu u Kragujevački Radnički. Raskinuo je ugovor na svoju štetu i postao član drugoligaša Borova.
Vojvodina me pratila i na jednoj utakmici Crvenki smo igrali protiv Crvenke koja je tada bila ovako skup igrača iz raznih klubova, između ostalih taj Jovanović Jenka koji je trebao da bude kao drugi Beckenbauer, tako su ga zvali, iz Partizana je otišao u Crvenku na doradu, kao su rekli. I tu sam odigrao jednu utakmicu fenomenalno, pobedili smo 4-1, ja sam dao 2 gola, a jedan gol sam dao tako što sam Jenku prebacio kao šeki, ono, preko glave loptu iza leđa, predribao Svilera, dao gol i završila se utakmica. i tu je Vujke dobio informaciju, jer je Sekereš gledao na toj utakmici i došli su u Borovo odmah to veće, kad smo se mi vratili sa utakmice, tu je Vujke rekao da nema nikakvih problema, da hoće u sredu da igramo utakmicu prijateljsku. Došli su, boga mi, vlada cela pokrajine Vojvodine, gledali su između ostalog i Pink je bio tu i posle, ne znam, 10 minuta, 15, on je rekao, potpisujte čoveka tamo, vao. I onda je Hugo rekao, dobro, nema nikakvih problema, sačekajte vi ovde. Među vremenu dok se oni pravili valjda taj ugovor tamo vama, neko kuca na prozor na kupatilu. Čujem, ali ne obraćam pažnje. I u jednom momentu vidim neka glava. Ovde, kaže, ispod prozora čeka Miša Milošević, ima Miljan neku poruku za tebe. Ja se okupam, izađem i on kaže, dođi vamo, ja sednem u milicijski auto, bio radijalni direktno i Miljan bio na vezi. I Miljan rekao, nemoj slučajno ti padne na pamet, kaže, da potpiš bilo šta za bilo koga. Sutra sam ja, kaže, u Borovu i onda razgovarat ću. A ja kažem, čičav, ja, vi znate moje, ja idem tamo da je meni dobro. Kuševini, ovi su teli da me sada uvate na ponudu, u stvari. Ponuda je bila da mi daju 20 miliona dinara, da mi daju Peugeot 1404 i pola kuće, pola je bio Ruševljanine, pola bi dobio ja te kao. Razmislit ćemo, nema nikakvih problema, ali koje evo, do nedelje ću vam javiti. Sutra ujutru nekako pola sedam, lupa neko na vrata i kaže, ma ide, pusti me da spavam, šta lupaš, koliko je sati, 7 sati. Otvaraj, ali niko ne jave, neko lupa. Sam ustanem, ja otvorim vrata, Miljan mi udari šamar. Kaže, pakuj se. Kaže, da se pakuj? Pakuj se, idemo, kaže, sastanak. On je već dogovorio sastanak, već su ljudi iz Borova bili, iako nisu imali obavezu nikakvu, mislim, niko se nije pitao se mene. I Miljan je ušao tu i ja kad sam ušao, kad sam vidio celu upravu Borova da sedi da čeka tu. I onda su oni počeli da zakeraju. Pa mi ćemo ovoliko da dobijemo od Vujketa, ali može Zvezda nam da. Miljan je samo slušao, ništa nije pričao. I onda je on rekao, a šta dajete igraču? On je kao, pa to je stvar kao Vujketa, ovo je samo za nas, za Borovo koju ćemo dobiti. Da. I onda je Miljan rekao, dobro, kaže, ljudi, ako vi ne dozvolite da on, pošto je tada moglo da se igra, iako je kraj prvenstva druge lige, da igra za prvu ligu, dozvolite da igra do kraja, 3 kola, valjda su bile još. Nema nikak problema, mi ćemo čekati tih 6 meseci za ispisnicu i vi se više ne pitate ništa. I onda se okrenuo meni i rekao, dobro, kaže, majstor, jel hoćemo mi, kaže, da nas završimo posle. Ja kažem, šta, ideš za Beograd, igro ne igro, sve isto imaš kao igrači. Dobijaš odmah stan, ne moraš ništa da čekaš, nema nikakve obaveza, ono. I ja kažem, je li tako, Čiče, tako? Evo ruka, i ja kažem, gospodo, hvala vam, stvarno ste bili sjajni, nikad Borovo neću zaboraviti, i stvarno ga ne zaboravljam, i dan danas i odem u Borovo, i imam dosta drugara i ljudi tamo koji me cene i vole i poštuju. I tako se vratio u Zvezdu, igrao sam odmah u sredu utakmicu prijateljsku sa Rakovicom. Bilo je 9-1, ja sam odmah dao 4 gola. Ne sećam se tačno, odmah je bilo tandem Đajić, Karas, Jačimović, ne znam, ono i eto, to je moj početak povratka u Crvenu Zvezdu.
Nije tajna da u sportu svi uče jedni od drugih. Sportisti od trenera i obrnuto, a naročito slabiji od jačih. Nekada ima i skrivanje znanja. Evo kako je bilo na pripremama rukometaša pred svetsko prvenstvo u istočnoj Nemačkoj 1974. na kom je Jugoslavija osvojila bronzanu medalju. Član državnog tima tada je bio sjajni bek Bogosav Perić.
Pripreme su bile tada jedne u Švedskoj, gde su Švedi tada bili daleko ispod nas, uopšte Skandinavci. Oni su tada platili pripreme pod uslovom da mogu da gledaju treninge. I mi smo bili tu 12 dana.
Da bi učili od nas.
Da bi učili od nas. I mogu da vam kažem, pa ste, tu dođu svi treneri da gledaju koji hoće. I dođu svi repstivci, sede, gledaju, svi imaju noteze i pišu. Znači, mi smo tada jeftino prodavali znanje. Ali to je takva bila situacija. Na tim pripremama tada nas je vozio Josip Milković, koji više nije igrao, bio je trener repstacije i on snoj selektor. I on je rekao, daj nešto da izmislimo novo, kaže, da malo ove zabunimo. Tražimo od njih da nam daju muziku sa raznim ritmovima igre. A vi ćete da se zagrejavate po ritmu. Mi to nikad nismo radili i sad oni puste muziku, trešti muzika kao diskoteka, mi lopte, vodimo lopte, te sprintamo, te polako usporeno idemo, te istežemo usporeno, te preskače to i ovi gledaju. Sad oni pišu, a Ivan Snoj, on je bio sedeo među njih i samo posmatrao i slušao šta se radi. Oni odmah pišu koja muzika, kako je zagrevanje bilo to. I oni sad jednog momenta, kaže selektor, drugom treneru, pa zato su oni, kaže, prvaci sveta i to. Gledaj šta oni rade, to. A to ne nije imalo veze nikakve.
Nekada su i odbojkašice Partizana bile daleko bolje od italijanskih ekipa, ali turneja je imala neočekivani kraj. O tome nam je pričala dugogodišnji kapiten crno-belih Milica Stojedinović.
Za mene je najužasnija utakmica bila kada smo bili na vrhuncu Partizan. Vodili su nas, tada je bio predsjednik kluba, Milan Basta, general, jedna izuzetna ličnost također. Ti generali, ti generacije su bili fenomenalni ljudi, veliki intelektualci i dobri i pošteni ljudi. I on odluči da nas vodi za nagradu, pošto sam rekla da nam nisu davali pare, da nas vodi u Italiju na jednu tu 15-dnevnu turneju. Prvo mesto gde smo ostali, to je bila Modena. Dođemo mi u Modenu, idemo da vidimo teren. Trenirali smo pre podne. To je bilo publike komatene na utakmici. Mi zabijamo one smečeve u 3 metra, dum, dum, dum. Kad se završio trening, one iz uprave. Ali nam nisu rekli da će se utakmica igrati u noćnom terminu. A mi smo trenirali pre podne, pod dnevnom svetlom. Molio nas je da im damo jedan set da se ne obrukaju pred publikom. I uveć idemo mi na utakmicu. Obične sijalice, kao one njihovi mali restorančići što su sa onim povremenim sijalicama osvetljeni, tako je bio teren osvetljen. Krca teren, počne zagrevanje, ne vidiš loptu, jedva gađaš loptu, počne utakmica, izgubimo prvi set, izgubimo drugi set, izgubimo treći set. On čovek, mislim, mi mu to dali što nas je molio. Uđe u slačionicu da nam se zahvali što smo bili velikodušni i kaže, sutra dan objave italijanske novine, slavni Partizan poražen sa 3-0, i on kaže ovako, sljedeći 15 dana ste naši gosti, što ste planirali da ostanete u Italiji, ali ne igramo ni jednu utakmicu. A naš predsednik Basta kaže, kupite pinkle, nećete da idete ni u šoping, pravac Jugoslavija, i trenutno nas vrati u Beograd.
Poput Milice Stojedinović i košarkašica Olga Đoković je u Italiji doživjela niz zanimljivih događaja.
Volili smo ići na Siciliju, na Siciliji smo išli nekoliko puta i već smo tamo domaćini bili. Na nekoj livadi su postavili parketni teren, okolo su tribine bile. Sicilijanci su ljudi koji ne znaju baš da im se žena skida, da vide djevojku oskudno obučenu. Tako da su oni pred našeg hotela stajali, samo gledali hoćemo li koja od nas izaći na balkon, a imali smo biserku Komac, jednu koja je bila lijepa, imala kosu do zemlje plavu, i kako se ona pojavi na balkonu, tako dole, ono, ovacije dočekaju. A sad mi igramo tu utakmicu, pune tribine, sa strane je baraka neka, slačionica i mi igramo utakmicu, završimo je i dok smo mi ušli da se tuširamo, u to je treba da počne druga utakmica na tom terenu, znači druge dvije reprezentacije. Ja sam prva požurla, prva se skinula, prva ću da se istušira i ja sam otvorila onaj tuš da vodu pustim i svi smo se već skinuli. I da otvorila sam tuš i u to je počela voda da ide, ali iz bojlera, ogromnog bojlera, počeo da sjevaju frca i varnice. Da bi, upomoć, upomoć. I mi smo sve golcate istrčale napolje i počeli da vičemo upomoć, upomoć. A Sicilijanci tamo, znači na tim tribinama, se svi ukrenuli kad su vidjeli goli 12 žena kod majke rođene. Onda je neko, onda neko dotrčao, izvukao samo šteker iz onog bojlera i vratili smo se. Ili recimo išli smo iz jednog grada u drugi i na željezničkoj stanici na peronu pitamo imamo li mi vremena da odemo da kupimo kiselu vodu. Imate. I nas tri dole još unim nanulama nekim siđemo dole da kupimo vodu. Hoćete nam napola otvoriti onu vodu? Otvore nam napola vodu. Kako smo došli na peron, a voz naš polako ide pođe pođe. O, krenu voz, kad smo mi počeli nas tri da trčimo, ali onu flašu ne ispuštamo iz ruke, trči za vozom, trči za vozom, trči za vozom, u vozu na prozoru stoje ljudi, mašu, viču, brže, brže, trči, trč, 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 i mi oborimo svjetski rekord, ali voz ode, šta ćemo sad, i mi sjednemo na klupu, šta da radimo, šta da radimo. Hajde da se vratim u hotel. Kako ćemo se vratiti u hotel? Ne znamo ni adresu. Imaš li ti para? Nemam para. Kako ćemo se vratiti? Pa znaš, ali onaj direktor hotela, on je bio dobar, on bi nama, ipak mogao bi on to nas da razumije. Pa šta ćemo mu reći? Pa hajde nek nas prebaci u taj grad gdje idemo. I dok smo mi to mislili, joj, ali on će naš izbaciti sad i reprezentacije, vidiš kako to da je voz otišao, a nas nema. Nećemo više nikad igrati u reprezentaciji. I dok mi to prođemo, s druge strane je perona, naš se voz vraća, on je samo išao da promijene kolosijek. I svi su, svi prozori na vozu bili, istrčali ljudi i aplaudirali dok smo mi to došli.
Just try, Daddy, and you'll lose.
Sport u anegdotama.
Pripreme za takmičenja su sportistima obično dosadne, međutim, tako nije bilo treneru Franji Mihaliću i atletičaru Draganu Životiću.
Bili smo na pripremama za olimpijske igre, mislim da je za Moskvu, pa smo otišli na pripreme u Keniju. I onda smo tamo u Keniji bili u jednom parku gde smo trenirali. I kad smo završili trening, pili smo Coca-Colu. U jednom trenutku Mihaliću je sa stola nestala Coca-Cola. Šta se desilo? Pa majmun mu je došao iza leđa i oteo mu je Coca-Colu i seo tamo, smeje se što bi se reklo, i drži Coca-Colu u ruci. To je čuvena priča kad smo bili na pripremama u Keniji i onda smo zajedno sa engleskim srednjeprugašima išli, tada je bio čuveni Steve Ovett i njegov trener Harry Wilson, pa smo iz Londona putovali dole za Keniju i posle drugog dana čim smo došli, dok smo se mi snašli, nismo znali gde ćemo trenirati i kako ćemo trenirati, pa smo nas četvoro, Ovett, ja, moj trener Mihalić i njegov trener Harry Wilson, seli u taksi i rekli taksisti da nas odveze do neke šume ili do nekog parka negde da bi mogli da treniramo. Sećam se kod danas ovog taksista, kaže, pa ima tu neka Ngong forest, neka Ngong šuma, kaže, odveši vas do tam. I mi smo došli tamo i onda smo se nas dvoje odvojili, oni su se isto odvojili, svako na svoju stranu. I dok smo trčali pored šume nekim putem, a na druge strane je bila tako onako kao savana, velika trava, i mi smo sad trčali tu i u jednom trenutku ja primetim iz te trave, odjedan put vidim ogroman rog, onako veliki rog se izdigao i vidim glavu nosoroga. Miha je bio iza mene, ja mu kažem, Miha, pa evo ga, vidi tamo dole nosoroga. Okrenem se, Mihalića nema. On pobegao na drvo. E šta je meni ostalo nego ja za njim na drvo? I mi smo na tom drvetu proveli jedan period dok se taj nosorog nije sklonio, dok ga nije bio u našem vidokrugu. I kad smo se vratili, čekao nas je taksista i mi njemu sad pričamo da smo videli tog nosoroga. On kaže, o, pa to nije ništa. U toj šumi ima leoparda, tigrova. Pa reko, čoveče, da nas dovede tu.
Anegdote sa priprema seća se i atletičar Đani Kovač.
Može za Vujačića, bacač je koplja. Jedini koji je bio u našoj reprezentaciji i mojoj spomenicu.
Rođen 46.
Da, i mojoj spomenicu. Normalno, onda se švercovala salama i sve to skupa, onda smo došli u hotel i onda na balkonu on je izvisio salame na jedan kanap, Grujić i ja našli smo jednu mačku i uzeli mačku i odneli gore. I sad pošto smo bili soba do sobe, balkon do balkona, mi uzmemo tu mačku i bacimo na balkon kod njega. Mačka kako skače, vatra one salame, mjau, mjau, a on leži, razumite, na krevetu i on mjauče. Mjauče, mjau, mjau. To je trajalo, međutim, on sve misli da mi mjaučemo. I kad smo mu dosadili, on se tek ustane i kaže, ma dosta više mjaukanja. Razumiješ, kad vidio mačku, uzeo je i bacio, mačka je dole pala na kola i okotrla i pobjegla. Čovječe, sa četvrtog sprata.
Sedam života ime.
Pa dobro, pravili smo jedna drugome smicalice, ali smo bili veliki drugari, veliki drugari.
Božidar Veljković je veslanjem počeo da se bavi u vreme kada je Ada Ciganlija bila ostrvo. Veslače su do klubskih prostorija najčešće prevozili čamcem, ali se često dešavalo da sa kopna i preplivaju.
Posle kada je napravljen pontonski most, to je bilo lakše i tada je počela da se uređuje i počeli su ljudi da dolaze masovno tamo. Onda smo imali jednu dugodoštinu s nekim profesorom biološkog fakulteta, mislim nije veslao pre toga, ali je došao kod nas, čuje veslanje i stalno se raspitivao šta bi on mogao da uradi, da malo se poboljša, da malo fizički stekne neku snagu, nešto. I onda ga je mangupi nagovore, kaže, kad idete preko pontonskog mosta, vi onda pružite dugačak korak, raširite ruke i tako idete. I kad je došao do kraja, vojnik repetira pušku i kaže, pođite sa mnom. I odvede ga kod oficira, kaže, ovaj je merio pontonski most, sad ćemo da ga uhapsimo. I onda više nikad nije tako prelazio preko pontonskog mosta i išao je ko sav normalni svet.
Velemajstor Svetozar Gligorić je krajem 50-ih važio za najboljeg šahistu sveta izvan tada neprikosnovenog Sovjetskog saveza. Usto on je dao ogroman doprinos i šahovskoj teoriji. Među njima je i čuvena Marder Plata varijanta u kojoj je nadigrao slavnog Argentinca Miguela Najdorfa. Međutim, nastanak varijante ima i svoju predistoriju.
U Helsingu ja sam igrao na prvoj tabli sa Najdorfom, Argentina i Jugoslavija su bili konkurenti za srebrnu medalju. I ja sam bio malo, kako bih rekao, u nešto slabije poziciji, branio sam se kao crni, ali dobro. I jednom momentu kad sam razmišljao na potez, a već sam imao nešto malo manje vremena za razmišljanje, Najdorf je počeo da priča sa nekim Špancem na španskom jeziku iza mojih leđa. Jedno 10 minuta je pričao, pokušavajući da me ometa u razmišljanju. Meni jeste smetalo, ali ja zbog svog dostojanstva sam ćutao. Onda je on seo za tablu i odigrao brzo potez, mislio neku zamku. I onda se snažno lupio po čelu. I ja požvorim, uzmem tog ponuđenog pešaka, on meni uzme figuru i dobije partiju koja je bila remi. I tu je bio i uzdržani Keres, inače moj pion se nije mogao se uzdržio smeha zbog komičnosti te scene. I ja bih se smeo da nisam bio sam u pitanju. Na proleće smo igrali zajedno ponovo i tada sam smislio tu varijantu, malo i stvaralaško, kako bih rekao, postreka, malo i da kad se revanširam za tu njegovu šalu. Ja imam 2-3 programa u mom kompjuteru, međutim ne igram, prosto zato što ja ne igram nikad šah kad ne moram. Ja radim na šahu i analiziram, ponekad tražim nove ideje, to mi je, kako bih rekao, najveće zadovoljstvo, i nalazim nove ideje, ima i varijanata koje sam izmislio ja i u šahu i koji dan danas žive. Međutim, ja izbjegavam igranje, ali sam pokušao da koristim kompjuter da provjeravam moje ideje. Ja sam čuo da to drugi rade, ovi mlađi velemajstori, i to vrlo mnogo. I onda sam pokušao da dam zadatak da analiziram neki moj nov potez. Međutim, nisam znao da rukujem s programom kako treba, pa je on stalno tražio da igra. Sam. I meni na kraju ja izgubim strpljenje i prihvatim. I smatrajući svojom obavezom da brzo igram, i odigram jednu partiju, on me dobije. Odigram drugu partiju, ja me dobije. Odiram još jednu partiju, on me dobije i ja odem da spam crven ko bulka, ostide. Ali preko noći počnem da razmišljam o njegovom repertoaru, uznam neko kome žuri da igram brzo potezno, nema potrebe da, jer sam zbog mojih grešaka. A on je imao sve spremno, za svaki, sve, kao da ima sve spremno odgovor. Sutra dan ja njega opet uključim i odiram u onu varijantu koju on igra, pa ga dobijem. Pa dobijem još jednu partiju, on počne preko njegovog onog programa govornog da mi daje komplimente kako sam ja šampion, kako je, vrlo sam jak igrač, tako te odigra i dalje, međutim ja više nikad više, on vodi se 3-2 sa mnom, ali shvatio sam da sam jači od njega.
Svakako da nema sportiste koji voli da izgubi. Često će učiniti čak i nešto neobično, samo da dođe do pobede. Mačevalka Vera Jeftimijades.
prvenstvo Evrope u Torinu. Prva borba, ja napravim ispad, onaj dugačak, i puknu mi bele pantalone od stomaka pa skroz u krug, ja ostanem u divnim šarenim gaćama i sećam se da su se iskupili svi, odjednom je od cele sale, svi gledaoci su bili oko mene, jer ja nisam ni mi na pamet padalo, ja sam celu borbu završila tako, u tome ono leprša oko mene, one pantalone. Posle toga sam obukla trenerku i nastavila u trenerci, ali eto, to je bilo to.
Kada se ostvari značajna pobeda, ona se obično i proslavi. Velemajstor Aleksandar Matanović je svojevremeno pričao kako su to 1950. uradili šahisti posle pobede u radio meču nad Sjedinjenim Američkim Državama 12,5-8,5.
Pusto Terazije, Srećko Nedeljković, Đaja, Bora Ivkovija. I idemo onako i Srećko u dobrom raspoloženju stane na centar Terazija i kao izigrava saobraćajica. A na Albani trči milicajac uz psovke, jeli da vidi šta je to, kako je drvećenje, Srećko odmakne u hotel i nas trojica ovaj postroje pred hotelom Balkan i pošli ispitivanje. Krene od Bora Ivkova. Kad je ovaj rekao da je student, aha, to si, ti si taj. Vrlo oštro je to nastupio. Onda pređe na mene, i ti si student. Ni Bora, ni ja, nismo se sedili tada, vrlo uspešne rečenice u sudarima sa zakonima reda. Kad mu kaže, kad on navali ovako agresivno, mu kažeš, pa da, druže, sećaš se kada si ti bio student. I to ga omekšaš. I dolazi Đaja na red. I on isto prema njemu agresivno nastupi, ali Đaja je tada odigrao božanstvenu ulogu, nije to smišljen ulog, to je bio deo njegovog temperamenta. Kad ga pita kako se zoveš, on kaže, Đaja, prezime, Dragutin, pomešao. Šta si po zanimanju, oštro? I sad dođe onaj izvanredan Đajin odgovor. On prvo napravi pauzu, pa posle svake reči pauza, pa izgovori ubistvenu rečenicu. Kaže, generalni sekretar šahovskog Saveza Narodne Republike Srbije. Sad ovo je prečuo to šah. Inače, da je shvatio da je to šah, ko zna kako bi se možda iz Batinova završilo. Ovaj, kad je čuo ono, generalni sekretar, Narodna Republika, izvinite, drugo, ja mi samo vršim svoju dužnost. I tako se to završilo.
Velemajstor Draško Velimirović je svojevremeno igrao simultanku u Bajinoj bašti. Ishod je bio izvestan, ali mu se baš i nije dalo da do njega dođe kako je očekivao.
Kum me odveo kod njega da igram prvi put simultanku. Mi smo jako dugo putovali, išli smo preko Titovog Užica i onda se tamo desila jedna nesreća i mi smo tamo čekali nekoliko 5-6 sati i na kraju umjesto da stignemo na ručak kao što je trebalo ići, stigli u 5 sati posle podne. Strašna je kiša padala. Ja počnem da igram, nikako da odigram prvi potez. Ja se okrenem, kažem, ovi meni vraćaju poteze. Ovaj kaže, ne vraćaju, nego ne možeš dođati. Kako? Kaže, ima 60 i nešto igrača. Kako 60 nešto igrača? Pa ako mu trebalo najviše 30 biti. On kaže, onaj meni taj koji organizuje iz opštine, kaže, izvinite, onda mislim, su dva sela. Kaže, mi to ne možemo da uradimo, ovdje bi tuča bila. Oni umeđu vremena su doneli pivo, strokaju pivo, mene nude, već pošto su mi dugo čekali, pola ih je pijala, neće da igraju potas. Ja mu kažem, kume, pa nećemo do jutra završiti da radimo. On kaže, ja ne znam, počeo tamo vama, kako da ih ubrzamo. Ja kažem, zovite miliciju. Neka milicija, došli, oni zvali miliciju, došli dva milicionera. Ma ono, jedan kaže, ja se u to ne razumem, oni vama ne smetaju. Kaže. Ja kažem, kako ne smetaju, ne mogu da završim partiju, neće da igraju pola njih. I ja sad ustanovim zašto neće da igraju. Od prvog poteza, on razmišlja. Jer to su dva sela i sada oni gledaju koji će kasnije da izgube. neće da igraju. Pošto otprilike oko 2 sata igre, ja sam dobio nekoliko partija svega, sve ostalo su bile samo središnjice. Pred jutra nema teorije da se to završi. Ja sednem na sredini, te, uzmem jednu stolicu, sednem, ovaj došao organizator, izvinite, kažem, znate što, ja bi nešto pojel. On kaže, nema problema, šta ćete, ja kažem, dajte mi ćevapčiće i nešto ode, i on ode, imaju kafanu u blizini, naprave kafanu, meni donesu, ja kažem, pum, me dođe vamo, on meni kaže, šta si smislio, evo, šta ćemo da radim. Sad ti ja jedem od ćevapčića, kad dođemo pri kraju, ti trkni i upali motor. Ja ću ti doći za 5 minuta i idemo kuću. Više 12 sati noć prošlo. A njima ću predložiti da sa njima završim preko dopisnica. Dopisnik, simultanko, nek mi pišu poteze, ja ću im odgovarati, tako da mi završimo za godinu dana, što ne mora zabavlja i ovo. On meni kaže, to ovde neće proći. Ja kaže, slušajte mene, idi ti samo i upali kola. I kum nestane, ja odigram jedan krug, još napravim, onda dođem, pitam ovo gde je veće, kaže, samo vi uđete, to u prizemlju su bili. Ja lepo otvorim prozor, iskočim jurnim, kiša strašta padala kod kuma, beš. Mi počnemo da bežimo, na tim, ali me neko video kad sam ja iskočio i ovaj dođe, zovu policiju. Milicija nas čeka na izlazka iz Bajne Bašte, ukapsi mene i vrati me na simultanku. Ja kažem, ne želim simultanku. Svojim tipovima ne mogući izaći na kraj. Da vam kažem, to je bilo, ma, posle nije došao, došao predsjednik opštine da me umoljava, napravit ćete politički, kakav je politički spor, pa vidite koliko je sati, 12 sati prošlo. Pa vi ste kastili, pa dobro kastili smo, tamo bio sudar. Imate miliciju, neka pitaju, poginuo neko. Na putu smo stavili 3 sata, koji idiote. Čakali da dođe ovoga, ali ovi neće da igraju potezi, kako ne razumete, moraju da igraju potezi kada ja dođem. I meni kaže, kum, ajde to za 1 sat završi ovoga, vidiš da nas uhapsili, kaže, pa ja sam odavde, pa to je kaže, neprihvatljivo, nikad mi niko nije uhapsio. I ja još 1 sat tamo vamo, oni počeli brzo da igraju, ja uglavnom pobedim, nešto dao remije i nas dvojica sednemo oko 2 noću i vratimo se u Beograd.
Bokser Bogoljub Kahriman je bio nokauter. Brojne mečeve je završio pre isteka 3. runde. Svakako, to se u bokserskim krugovima raščulo, pa evo kako su reagovali neki njegovi rivali.
Imam, recimo, mečeva koje sam u prvoj sekundi, u prvoj minuti nokautiram protivnika. Pozdravimo se i čim krenemo, ja ga nokautiram. Ja sam bio jako brz, znaš, onda ga zbrzim s 1-2 udarca i nokautiram ga, čovjek nešto zdigne. Ima neki put, sam nekog nokautirao, pa padne i namikuje na mene, neće da stigne, neće da boksa. A ja ne osjećam da sam ga tako jako udario, ali verovatno nema srce da boksa, pa govori što da dobijem batine, neće više. I tako preda.
Oh, well, I'm sitting here. I'm sitting here la la waiting for my ya-ya. It may sound funny, but I don't believe she's coming. Baby, hurry, don't make me worry. Yeah, baby, hurry, don't make me worry. You knew that I love you. I love you all. I'm sitting in la la waiting for my ya-ya. I'm sitting in la la waiting for my ya-ya. It may sound funny, but I don't believe she's coming out. Worry,
Sport u anegdotama.
Savremeni sport i klađenje su tesno povezani, ali kako je to bilo pre pola veka na beogradskom Tašmajdanu? O tome nam je pričao hokejaš Milenko Materni.
Dok ove kladionice nisu bile ni u pelenama, da je na istočnoj tribini postavljena grupa ljudi od 15 do 50 koji su se zvali secaroši. I oni su se kladili na prosto neverovatne stvari šta se dešavalo na utakmicu. Od toga u kojim će dresovima koja ekipa boje da izađe, do toga ko će prvi da bude izbačen, da dobije kaznu disciplinsku, nekih još čudnijih stvari, a taj detalj moram da vam ispričam, jer je njih predvodio Đura Totka. On je u stvari bio Đura Stotka, nije mogu da izgovori slovo S. I on je glavni galamđija bilo i to je toliko poštena jedna igra kako se menjao tu novac iz ruka u ruka, kako je to išlo, klađenje i tako dalje i tako dalje. I sećam se je Dared, kad smo izlazili u drugoj trećini, Đura dođe iznad izlaza da izlaze igrači i viče meni: Milenko, Milenko, slomi štap! Da slomijem štap. Ja ga gledam, kažem: Đure, si ti normalan? Kako da slomiš tam? Slomi stap, kladio sam se, molim te. Velike pare su u pitanju, daću ti. Normalno, štap nisam slomio, ali stvarno sam bio zaprepašćen da se oni klade na to koja će ekipa prva da slomije štap na utakmicu.
Na sportskim događajima ima i neočekivanih momenata. Evo dva. Fudbaler Niškog Radničkog Milovan Obradović.
Pa jeste, ja sam sa dioptrijom počeo od 6. 7. razreda osnovne škole da nosim naočare, imao sam minus 0,75, pa 1,5. Ja se nisam stidio, ja nisam krio naočare, ja ih nisam nosio samo na utakmice. Pre utakmice, posle utakmice, ja sam ih nosio. I onda počeli su da kruže priče kako ja ne vidim noću, kad su reflektori, kad su noćne utakmice. I onda smo se mi šalili na taj račun, kao znači ja skočim na protivničkog igrača da se radujem što smo mi dali gol. Tako da su. Ali u principu to samo bile šale.
O još jednom nesvakidašnjem događaju pričala nam je rukometašica Vesela Bjelić.
Išli smo na jednu turneju u Hrvatsku, Sloveniju, pa sve dole do Ulcinja. Kad smo došli u Maribor, bila je proslava Mariborskog tjedna, to je Dan vina, i igrali smo protiv tadašnje njihove ekipe. Bila je jedna Nada koja je loš igrač bila i sedela je uglavnom na klupi i odjedanputa je trener nekako gurnuo da uđe na teren. Tog momenta ona je zgrabila loptu do te sreće što je ušla da igra. Ona umjesto da je krenula na protivnički gol, ona je uzela loptu, krenula prema našem golu, a na golu je bila Zemko Ana. nikad u životu nisam vidjela da je neko tako skočio i takav gol dao kakav je on dala tadani. Ana je samo opsovala na mađarskom, trener kad je to video, rekao je, napolje, napolje izlazi, napolje izlazi. A ona je počela da plače i kaže, prvi put sam dala gol u životu i on me izbacio odmah iz igre.
U ekipnim sportovima oduvek je bilo takozvanih vrućih terena, pa tako i u nekadašnjoj prvoj jugoslovenskoj saveznoj fudbalskoj ligi. Evo šta je trener Stjepan Bobek uradio pred gostovanje Partizana Čeliku, bek crno-belih iz 60-ih, Velimir Sombolac.
Bobek zna da je to tamo tvrdo. Nema problema za mene, za Vasovića i za mnoge, ali na primjer za Čebinca je bilo problem.
Za Zeku?
Za Zeku Čebinca problem. Uvijek govoru, Zeka, Zeka, zato je naziv Zeka, to da se bojao sam, malo je bio bojaživ, jasno. Prije odlaska u Zenicu, on dođe i priđe Zeki Čebincu, nešto da kaže, njemu, slušaj mali, ti nećeš igrati, ostaješ tu i vamo tamo, nego uvati ga za koljeno i gleda, gleda koljeno i kaže jedan put, jo, kaže, vidi bogati Zeko što ti je koljeno oteklo. Pa od čega je to? A Zeka malo onako zamuckivo, on sad on neće da oponira ništa, nego sad on potvrđuje, čekaš se, nešto me boli. A onda Bobe kaže, dobro, ti nećeš ići u Zenicu, ti ćeš se odmoriti, igra u nedelju, drugu nedelju Crvena zvijezda, imaš derbi da se spremiš to. A ovaj je sad sretan. Ostaje, mjesto njega ide recimo, da sjetim se, Rajić, da, je on u Partizanu jedno vrijeme, ide u Zenicu i mi dobijamo 3-1 utakmicu, gdje Rajić pretrči kilometre i kilometre, izbori se i mi sa Kočom dobijamo, na primjer, 3-1 utakmicu. Evo iduće negdje sa Zvijezdom derbi, Zeka je najbolji teren. Ali eto koliko je Bobek imao jednog smisla na koji način da pripremi igrača ili da ga ostavi da se on ne naljuti, da ne misli da je otpisan.
Velimir Sombolac je imao bezbroj duela i sa najboljim protivničkim fudbalerima svog doba. Evo kako je prošao u jednom sa Dragoslavom Šekularcem.
Naime, iz dubine loptu je primao, leđima okrenut prema meni i on je tu loptu, pošto je bio veliki tehničar, on je nju vanjskom zavrnuo na desnu stranu, a on pobjegao na lijevu stranu. Ja nisam išao za loptom, nego idem za Šekijem. To je njegov bilo glavni. Ali ta lopta koja je zavrnuta sa Efeom izlazi iza leđa nama oba dvojica, on ide prema lopti, a onda ja za njim opet, a on uzma loptu, zaustavlja je, ja zanesuću se, okliznem, padnem, a on stane na loptu od ozgo, kao što ima običaj, i gledam, skrstio ruke na bokove ovako i kaže meni od ozgo, jeli bre seljače, kaže, što radiš dole? Ja se moram smijati.
Dragoslav Šekularac je bio duhovit ne samo na fudbalskom terenu, već i za šahovskom tablom. Kao veliki poklonik drevne igre, bio je učesnik simultanke koju je davao nekadašnji svetski prvak Mihail Talj. O tome nam je pričala velemajstor Milunka Lazarević.
godine Miša igrao meč sa Larsenom na Bledu, znate. I posle meča Pera Smederevac se ženio i pozvao je da mu budu kumovi Bora Ivkov i Miša Talj. Ja sam onda radila u Novostima i glavni urednik Novosti, Slobodan Glumac, je bio veliki ljubitelj šaha i ja sam predložila da napravimo jednu simultanku u Bezistanu i da bude tamo ekipe, da budu čitaoci koji se prvi jave i tako dalje. I napravila sam tu ekipu 40 igrača, sve po četiri, znate, četiri glumca, recimo igrao Pleša, igrao Žigon, Jovan Milićević, da vam ne pričam, sve prva liga, pa onda fudbalska ekipa, Miloš Milutinović, Sekularac, pa onda kor diplomatik ekipa i tako dalje, znači 40 ploča. Bezistan je dao besplatne kafe ili munade za svakog učesnika, a Bibić, fotoreporter Novosti, je snimao kako se Talj rukuje sa svakim igračem, trčao u laboratoriju, pravio fotografiju, donosio i Talj se potpisao. Po tome je to jedinstvena simultanka. E sad, Šekularac je bio na nekim sportskim pripremama u sportskom centru i taj doktor Aco nije hteo da čuje da ga pusti, jer će mu pobeći sa priprema. Međutim, meni je rekao, znate šta, ja ga puštam na vašu reč, on mora biti u pola dva natrag. Dobro. I dovedem ja Šekularca. I sad tu sedi Bora Ivkov, sedi Smederevac. I Šekularac, boga mi, igrao, tad je bila ova u modi, ova Paulsenova varijanta Sicilijanke, sve čovek igra kako se igra po knjigama, hoću da kažem, taj nije naivac u šahu, i u jednom trenutku mu kaže Bora Ivko, sad moraš da poučiš D5. Ih, kaže, nisam luda, pravim slabog pešaka. A to je jedini način da se održi ravnotež, on to ne povuče i taj ga naravno pritisne. Međutim, vreme ističe, ja sam obećala doktoraci da moram da ga vratim i ja kažem, Miša, rekao, hoćete, molim vas, da ponudite ovom našem futbaleru Remi, jer ja ovo je treba da ga vratim. Iako već stoji slabo Šekularac. I Miša ponudi Remi, međutim, Šekularac odbije, a tamo je neki Krajčinović sve obaveštavao preko mikrofona, jer publike je bilo prepun Bezistan, znate. Šekularac odbio Remi Talju, oni svi znate, ono, navijači i tako dalje. Sad opet prođe tri kruga, znate, ovo je već skoro izgubljen Šekularac, ali ja sam dala reč da ću ga vratiti. Ja, kaže, Miša, jel mogu da vas zamolim? A on već sad ljut, kaže, pa ja sam, kaže, jednom ponudio. Ma dobro, reko, pustite ga, on pravi svoj šov, moj obraz je u pitanju, ja treba da ga vratim. I tako on ponudi Remi i onda Šekularac kaže, ne, reko, ne ideš ti sam, nego ideš sa mnom. Ja ga strpam onog malog Fiću sa šoferom tamo iz Novosti i predam ga ponovo doktoru Aci, jer da sam ga pustila samog da ode, on bi negdje kidnuo, znate.
U jednoj od narednih emisija gost će biti mačevalac Stanislav Živković. Bio je uspešan sportista, ali i student istorije umetnosti. Evo šta mu se početkom 50-ih dogodilo na ispitu iz muzeologije.
To je bio jedan od predmeta, jel'i? Profesor Mano Zisi, malo stariji gospodin je bio, kod njega se polagalo. Prvo pitanje je bilo, jeste vidjeli neki veći muzej? Rekao, jesam, pa koji? Pa rekao, Louvre. Vidjeli ste Louvre? Rekao, da, vidio sam Louvre. Šta stoji u Chambre Carré? Rekao, stoje četiri portreta. Mona Lisa, Tizianov čovjek s plavim očima i još dve tamo. Šta je pozadina? Rekao, plavi somat. Onda vam vidio da ja znam. Pa je počeo priču. Pa jeste vidjeli još nešto? I ja počnem da mu ređam. Od, ne znam, Rima do Moskve. Sve po svetskim muzejima. On se čudio. Ja sam mu ja ređao. Od Turske do ne znam gde i tako dalje. Meni je dao samo osmicu. Kolege ga pitaju, šta su staši osmicu? On je odličan student. On se okrene ovako prst na mene. Zato što on laže, to nije moguće da je on sve to video. I posljedno 15-20 godina, kad sam ja već bio upravnik galerije Akademije nauka, taj isti profesor došao da me posjeti, Mano Zisi. Pijemo kafu i ja ga pitam, profesor, se sjećate onog čudnog ispita? Kad je on mene otvorio, rekao, on laže. Kaže, sjećam se, stvarno čudno je bilo. Vi mlad čovjek, kad ste vi to stigli, sve da stignete? Pa rekao, Vi ste mene pitali stalno i šta si još vidio, šta se, a nikako da me pitate kako si ti to vidio. Ja sam bio spreman da vam kažem kako, ali to pitanje nije bilo. E pa evo sad mogu da vam kažem. Kao sportista, ja sam imao sreću da putujem po svetu.
Na kraju smo 387. sportskog spomenara, u kom smo anegdotama iz života naših poznatih sportista osvetlili i veseliju stranu njihovih karijera. Uz želju da u zdravlju i veselju provedete predstojeće novogodišnje i božićne praznike, pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2019.